būtībā mēs varam piedāvāt ļoti daudz ko cilvēkiem, kurus interesē vēsture, arhitektūra, kultūra, tautas tradīcijas, māksla. Tas viss pieder pie kultūras turismu un mēs varam aicināt turistus doties būtībā uz jebkuru pusi Latvijā. Katrā vietā atradīsim bagātu kultūras vēstures mantojumu, un tas ir tikai jau tad turistu ziņā, kas viņus tieši interesē un ko viņi tur vēlas ieraudzīt, izbaudīt, uzzināt. Nu, uzlabot vienmēr var vēlēties, lai kaut kas tiktu uzlabots, un tiešām ko uzlabot jau nu būtu. Nu, kaut vai pavisam tāds elementārs piemērs. Viens no mūsu tādiem spilgtākajiem kultūras turisma galamērķiem ir Rundāles pils muzejs. Taču satiksmes problēma joprojām ir visai komplicēta. Aizbraukt normāli turisti, ja viņam nav sava transporta, tas nav vienkārši. Tā autobusa satiksmē, kas iet tieši uz Rundāles pili, nemaz nav. Tā tad ir jābrauc uz Bausku, tad tur jāmēģina kāds vietējais transports, līdz viņš nonāk Rundāles pilī. Un tad atkal ir jādomā, kā viņam tikt atpakaļ.